πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, 300 εκατομμύρια ευρώ από την έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων θα διανομηθούν σε ευάλωτους και χαμηλοσυνταξιούχους στο τέλος του χρόνου, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρατείνεται ο μειωμένος ΦΠΑ στα ταξί και στον καφέ, όμως μόνο στα delivery του καφέ. Την Κυριακή η κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ βγήκαν μαχαίρια στην κοινή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας με αφορμή την πρόταση για εκλογή Προέδρου από τη βάση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Τριβές και στο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία, παρών σε κάθε εκδοχή, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης, κήρυγμα υπέρ των συνεργασιών του Αλέξη Τσίπρα στην πρεμιέρα του Ινστιτούτου του. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ του Ιουνίου, αλλά και οι άνεμοι, οδήγησαν και στις πρώτες πυρκαγιές. Δύσκολο καλοκαίρι εν όψη. Αυστηροποίηση στην αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας, εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λίγο μετά το καινούργιο επεισόδιο με ήρωα γνωστό δικηγόρο. Και τέλος, μοντέλο ΔΕΗ θα ακολουθηθεί για τις ΔΕΚΟ που είναι ενταγμένες στο υπερταμείο που πλέον απορροφά Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα ΙΠΕΔ. Στο διεθνή χώρο, στη Γαλλία και στις εκλογές της άλλης εβδομάδας, στραμμένα τα μάτια σε όλη την Ευρώπη, άρχισε η συζήτηση στο μεταξύ για τις ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων. 17 και 18 Ιουνίου η Σύνοδος κορυφής σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων Γαλλία και Ιταλία. Στη Μέση Ανατολή, το πολεμικό συμβούλιο διέλυσε ο Νετανιάου έπειτα από την παρέτηση Γκάντς, ενώ εμφανίστηκαν οι πρώτες τριβές του με τη στρατιωτική ηγεσία. Στο προσκήνιο εξακολουθεί να βρίσκεται και το μέτωπο στο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, ο ηγέτης της οποίας Ναζάλα απείλησε και την Κύπρο. Χωρίς την ψήφο μερικών χωρών του Παγκόσμιου Νότου, η απόφαση της διεθνούς διάσκεψης για την Ουκρανία που διεξήχθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Ελβετία. Το αρχαίο ρητό όμοιος ομοίο αϊπελάζει, θύμισε η επίσκεψη Πούτιν στη Βόρεια Κορέα, η πανηγυρική υποδοχή, οι αναγκαλισμοί και οι συμφωνίες του με τον Κιμ Γιονγκούν. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε συμφωνήθηκε να είναι ο διάδοχος του Γιάν Στόλτερμπεκ στο ΝΑΤΟ. Πάνω από 900 οι νεκροί προσκυνητές στη Μέκα εξαιτίας του καύσωνα που έφτασε τους 52 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, Ντόναλντ Σάδερλαντ και Ανούκ Εμέ, οι απώλειες εβδομάδας για την 7η τέχνη. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Last night.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις μετά από τις ευρωεκλογές και τα αποτελέσματά τους. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά έναν κατεξοχήν γνώστη των ευρωπαϊκών θεμάτων, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο οποίος διδάσκει στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών Science Po στο Παρίσι, ενώ στο παρελθόν είχε διδάξει και σε άλλα γνωστά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων που αν άρχιζα να τα απαριθμώ, δεν θα μας έμενε χρόνος για την συνάντηση. Μιλάμε για τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Κύριε Τσούκαλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Πολύς λόγος γινόταν και έγινε για την άνοδο ενίσχυσης της ακροδεξιάς σε όλη τη γυραιά υπήρω κατά τις ευρωεκλογές. Έχω την εντύπωση πως αν δει κανείς πιο ψύχρεμα τα αποτελέσματα θα διαπιστώσει πως η εκτίμηση αυτή είναι λίγο υπερβολική. Οι ακροδεξιές δυνάμεις έχουν σημειώσει βέβαια ανωδική πορεία τα τελευταία διάστημα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας συγκεκριμένων λόγων που δεν είναι της ώρας ίσως να συζητήσουμε. Συμμετέχουν μάλιστα σε αρκετές κυβερνήσεις ενώ επηρεάζουν και την πολιτική ατζέντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είχαν σημαντική άνοδο και σε ευρωεκλογές. Νομίζω πως το μείζον πρόβλημα αυτών των ευρωεκλογών ήταν το βαρύ πλήγμα στη γαλλογερμανική ατομομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα κόμματα που συμμετέχουν στις κυβερνήσεις των δύο χωρών υπέστησαν συντριπτική ήττα, ενώ έχουμε και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών από το Μακρόν που κάνει ακόμα πιο δυσίωνες εξελίξεις. Κάνω λάθος πως αυτό είναι το κυρίως προβληματικό στοιχείο των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών?
Νομίζω πολύ σωστά τα λέτε. Δηλαδή, περιμέναμε άνοδο των ακροδεξιών και των εθνικιστών. Υπήρξε. Και υπήρξε αντίστοιχη μείωση των εδρών, των φιλελεύθερων και κυρίως των πρασίνων. Αυτοί που υπέστησαν τη μεγάλη ήττα είναι οι πράσινοι σε σύγκριση με την επιτυχία του 2019. Ούτε και η αποχή αυξήθηκε στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Υπήρχε μια μικρή αύξηση 0,5%. Δηλαδή το 50,5% συμμετείχαν στις εκλογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Να κάνω μια παρέθεση σε αυτό που μόλις είπατε κύριε Τσούκαλη. Ήταν εντυπωσιακό η συμμετοχή στο Βέλγιο που έφτασε το 89%. Και βέβαια είναι προφανές...
και εθνικές εκλογές.
Ακριβώς. Πέραν αυτού, έχω την εντύπωση ότι είναι φυσιολογικό οι Βέλγοι έχοντας τους κυριότερους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο σπίτι τους να αισθάνονται πολύ πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι η Εσθονία ή από ότι η Ελλάδα ή δεν ξέρω ποια άλλη χώρα.
Ναι, αλλά και γενικώς οι Βέλγοι έχουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές.
Ναι.
Δηλαδή, συνήθως τα πιο μικρά ποσοστά τα βρίσκουμε στις πρώην κομμουνιστικές χώρες,
ναι,
που έκαναν τη μετάβαση στον καπιταλισμό και στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, εκεί πολλές φορές τα ποσοστά συμμετοχής σε εκλογές είναι θλιβερά χαμηλά.
Ναι, στην Κροατία ήταν 20%, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς. Τώρα, το πώς λειτουργεί η δημοκρατία σε μερικές από αυτές τις χώρες είναι μια άλλη ιστορία που ίσως να μην τη συζητήσουμε τώρα.
Ναι.
Άρα, πάμε πίσω.
Ναι, ναι.
Αυξήθηκε η ακροδεξιά και οι εθνικιστές, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που αντιπροσωπεύουν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι γύρω στο 25%. Πριν ήταν 20%. Είναι υπολογίσιμο μέγεθος, αλλά η πλειοψηφία των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων δεν έπαψε να υπάρχει. Είναι εκεί, είναι πολύ ισχυρή. Η μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές αυτές είναι αυτό ακριβώς που επισημάνατε. Είναι το τι συνέβη στη Γαλλία και τη Γερμανία. Και επειδή, όπως λέω μερικές φορές, όλοι είμαστε ίσοι στην Ευρώπη, αλλά μερικοί είναι λίγο πιο ίσοι από τους άλλους. Η Γαλλία και η Γερμανία μετράνε πολύ και λόγω μεγέθους και λόγω ιστορίας, γεωγραφίας, τα πάντα. Λοιπόν, όταν έχεις κατάρρευση του κόμματος του Μακρόν, ο οποίος υπήρξε και ο άνθρωπος ο οποίος έβγαζε κάθε τόσο προτάσεις, είχε σχέδιο για την Ευρώπη, ήταν ο ηγέτης, ο κατεξοχήν Ευρωπαίος στην Ευρώπη των 27. Σκεφτόταν ευρωπαϊκά. Λοιπόν, όταν αυτούνου το κόμμα υφίσταται μια πανωλευθερία στις ευρωεκλογές και αναγκάζεται το Μακρόν να προκηρύξει εκλογές, τις οποίες σύμφωνα με τα προγνωστικά θα κυριαρχήσουν τα δύο μέτωπα, δηλαδή από τη μια το λαϊκό μέτωπο που είναι η συσπηρωμένη αριστερά αν και με έθρευστη ενότητα,
ναι,
και από την άλλη η ακροδεξή της Λεπέν. Λοιπόν, αυτό, αν η Γαλλία γίνει είτε ακυβέρνητη χώρα είτε χώρα που την κυβερνάνε οι φίλοι της κυρίας Λεπέν, τότε αυτό θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη Γαλλία αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη. Και αντιστοίχως έχετε μια Γερμανία στην οποία δεύτερο κόμμα είναι πλέον η ακροδεξή και στην οποία η κυβέρνηση συνασπισμού της οποίας ηγείται ο κ. Σόλτς αγωνίζεται να επιβιώσει από τη μια μέρα στην άλλη και της οποίας τα ποσοστά είναι απίστευτα χαμηλά.
Λοιπόν,
εκεί εστιάζεται το πρόβλημα.
Μάλιστα. Ήδη άρχισε η συζήτηση για τις ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των τριών πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων. Ενώ στις 17 και 18 Ιουνίου θα έχουμε και τη σύνοδο κορυφής τη σχετική. Τα ονόματα
27-28.
Είναι... 17 και 18 δεν είναι.
27-28.
Ναι, μάλιστα. Τα ονόματα είναι γνωστά. Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για την Προεδρία της Κομισιόν, ο Αντώνιο Κώστα για Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρώην Πορτογάλος Πρωθυπουργός, η Κάγια Κάλλας για Υπουργός Εξωτερικών. Δεν είναι ακριβής ο όρος, ύπατος εκπρόσωπος αν θυμάμαι καλά,
ναι,
τον όρο. Και κάποιο τέταρτο ξεχνάω.
Όχι, ουσιαστικά είναι, ναι, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Που θα είναι η ίδια που είναι και τώρα.
Ναι, ναι, από τη Μάλτα, ναι, η Ρομπέρτα Μέτσολα. Αλλά φαίνεται πως προέκυψε μια μικροεμπλοκή, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενθουσιασμένο από τα αποτελέσματά του, ζητάει ο Κώστα να είναι για 2,5 χρόνια και μετά 2,5 χρόνια, τα επόμενα 2,5 χρόνια, να είναι δικός του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πιστεύετε πως θα ξεπεραστούν αυτά τα μικροπροβλήματα και αν ναι, με ποια πολιτική πλατφόρμα και πώς θα πάει στο δύσκολο για την ίδια Ευρωκοινοβούλιο η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για να γίνει αποδεκτή η νέα της θητεία?
Ναι, η απέτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να μοιραστεί η θητεία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν μια έκπληξη και εκδηλώνει, αν θέλετε να το πείτε έτσι, μια απληστία,
ναι,
ή την έντονη διάθεση να ελέγξουν κάπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο δεύτερο κομμάτι της πενταετούς θητείας όταν θα γίνονται και οι εκλογές στη Γαλλία και σε άλλες χώρες.
Ναι.
Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να διευθετηθεί. Τα ερωτήματα που μένουν είναι δύο. Πρώτον, τι θα γίνει με την κυρία Μελώνη, γιατί η κυρία Μελώνη πλέον διεκδικεί ρόλο, mm-hmm, στην Ευρώπη. Και είναι η μόνη από τις μεγάλες χώρες που πήγε πολύ καλά στις ευρωεκλογές. Όλοι οι άλλοι υπέστησαν στραπάτσο, δηλαδή και ο Γάλλος και ο Γερμανός. Το κόμμα ή μάλλον η ομάδα στην οποία ανήκει η κυρία Μελώνη έχει γίνει ήδη τρίτη σε αριθμό μετά το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές, άρα μπορεί να διεκδικήσουν πιο δυναμικά κάτι στο μοίρασμα της εξουσίας. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, που δεν είναι άσχετο με το πρώτο, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιθανότατα θα καταλήξει σε μια συμφωνία για τα ονόματα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ακριβώς.
Και η πλειοψηφία για την Ursula von der Leyen, ή αν θέλετε ίσως και για οποιονδήποτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι διόλου δεδομένη. Και επίσης ισχύει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι ότι η ψήφος για τον πρόεδρο ή την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μυστική. Οπότε ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει και δεν έρχεται.
Και ήδη υπήρχαν κάποιες εσωτερικές αντιρρήσεις σε όλο αυτό το συνασπισμό για την Ursula von der Leyen. Και από τους φιλελεύθερους, αλλά και από τμήματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Όταν υιοθετήθηκε η πρόταση για το δικό της όνομα στο Βουκουρέστι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα σημαντικό ποσοστό των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που δεν την ψήφισαν. Να. Άρα το μέλλον αβέβαιο. Το οποίο σημαίνει ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψηφίσει την πρόταση, τότε μπαίνουμε σε μια δύσκολη διαδικασία που σε αναζήτηση ηγεσίας ευρωπαϊκής.
Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι το δεύτερο πρόβλημα των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών ήταν η μεγάλη υποχώρηση των πρασίνων κομμάτων, που σε συνδυασμό με όσο είχαν προηγηθεί με αφορμή τις αγροτικές κινητοποίησεις αλλά και τις ενισχυμένες στην τελευταία περίοδο υπερδεξιές δυνάμεις, έδειχναν η πράσινη μετάβαση και οι πολιτικές που είχαν αποφασιστεί να τίθενται εν αμφιβόλο και καθιστούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρωτοπορία του αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Στην ψηφοφορία, εν ώψη της ψηφοφορίας, η Ursula von der Leyen θεωρείται πως θα κινηθεί, με δεδομένα τα προβλήματα που μόλις είπαμε, προς την κατεύθυνση να πάρει μαζί της και τους πράσινους, άρα σε επίπεδο πολιτικών να γίνουν μόνο μικροδιορθώσεις και όχι ανατροπές, ή θα κατευθυνθεί προς την περίπτωση της Μελώνη, όπως είπατε πριν.
Αυτή δεν θα είναι μόνο απόφαση της von der Leyen. Με τη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή των κεντροδεξιών, είναι κρίσιμος. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κεντροδεξίες, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάδα, έπαιζαν σε συνεργασία με τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους. Και έτσι εξασφαλιζόντουσαν οι πλειοψηφίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα. Mm-hmm. Μερικοί εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος λένε ότι καλό θα ήταν πλέον το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να αρχίζει κάπως να φλερτάρει, έχει αρχίσει ήδη, και με τις πιο ήπιες δυνάμεις στο χώρο της παραδοσιακής ακροδεξιάς, δηλαδή κυρίως με την κυρία Μελώνη. Αν το κάνει αυτό, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι απειλούν ότι θα την καταψηφίσουν. Mm-hmm. Άρα είναι ένα κρίσιμο ερώτημα: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα στραφεί προς τα δεξιά ή θα κρατήσει τις συνεργασίες με το κέντρο και το αριστερά, την κεντροαριστερά. Αυτό δεν θα είναι μια εύκολη απόφαση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά θα έχει ευρύτερες συνέπειες για το που
ναι,
πάει η Ευρώπη.
Ακριβώς, ναι. Η Μελώνη, συγχωρήστε μου τον νεολογισμό, αποδεικνύεται ως τώρα γατώνει. Και όσον αφορά τα ουκρανικά, έχει ταυτιστεί με την Δύση, και όσον αφορά τα οικονομικά, τα πάει με βάση και τις συμβουλές του Ντράγκη καλά, δεν έχει κάνει τρέλες. Και το αποκορύφωμα ήταν η δήλωσή της πριν από 15 μέρες με αφορμή τα 100 χρόνια από τη δολοφονία από το μουσουλινικό καθεστώς του σοσιαλιστή Ματεώτη, όπου καταδίκαζε μέσα στη δήλωση την φασιστική βία. δεν θα ήταν συμφέρον για τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις να αποφευθεί η συγκρότηση κοινής ομάδας με τη Λεπέν, όπως προτείνει η Λεπέν της Μελώνη, και να ρημουλκηθεί, χωρίς όμως μεγάλες εκπτώσεις, στην πλειοψηφία η Μελώνη, κύριε Τσούκαλη?
Είναι μια δύσκολη απόφαση. Εγώ δεν είμαι στο χώρο αυτό και δεν μπορώ να αποφασίσω. Ούτως ή άλλως δεν αποφασίσω.
Καλό, προφανώς.
Αλλά θα έλεγα ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Μπορούσε κανείς να περιγράψει τελείως κοινικά το τρόπο που έχει συμπεριφερθεί η Μελώνη μέχρι σήμερα, με αναφορά στο περίφημο έργο του Σέξπιρ, το ημέρωμα της Τρίγκλα. Δηλαδή είχε εμφανιστεί πολύ πιο άγρια όταν ήταν στην αντιπολίτευση και βαθμιαία παίζει ένα διαφορετικό παιχνίδι. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, άλλαξε ουσιαστικά η Μελώνη ή όταν της δοθεί ευκαιρία θα επανέλθει στις ρίζες της? Και μερικοί φοβούνται, για παράδειγμα, ότι αν εκλεγεί ο πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα δείτε μια διαφορετική ακροδεξιά στην Ευρώπη, γιατί θα έχει αναθαρρύνσει. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Προφανώς υπάρχουν δύο. Μία είναι καλό, ούτως ή άλλως όμως, και το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα θέματα όπως το μεταναστευτικό, έχει στραφεί προς τα δεξιά. Δηλαδή ένα κομμάτι της ατζέντας έχει υιοθετηθεί.
Πράγματι.
Και δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κόμμα, εδώ σοσιαλιστικά κόμματα.
Ακριβώς, στη Δανία ειδικά. Να πάμε στα πρώτων ευρωεκλογών. Ήταν πολύ έντονες οι πληροφορίες ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν ήθελε στη θέση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Μάριο Ντράγκη. Από ό,τι φαίνεται τώρα, αυτό το σενάριο δεν υφίσταται με δεδομένα τα αποτελέσματα. Δεν είναι, κύριε Τσούκαλη, μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη, καθώς ο Μάριο Ντράγκη θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση Ζακ Ντελόρ μετά από μια 20ετία από εκείνα τα χρόνια του Ντελόρ που ήταν, που σφράγισαν την πορεία της Ευρώπης και της ενοποίησής της?
Θα συμφωνήσω και πάλι μαζί σας. Ναι, ναι, νομίζω ότι ο Μάριο Ντράγκη θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει τη γνώση, έχει το ειδικό βάρος. Το έχει αποδείξει έχοντας υπό την ηγεσία του την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη μεγάλη κρίση,
ναι,
και το διεκπεραίωσε με πολύ επιτυχή τρόπο.
Αριστοτεχνικά.
Είναι αυτό που λένε statesman.
Ναι,
είναι.
Πράγμα.
Και τεχνοκράτες. Εγώ θα ήμουν ενθουσιασμένος αν ο Ντράγκη αναλάμβανε την Προεδρία της Επιτροπής. Αλλά εφόσον η ιδέα και η πρόταση προέρχεται κυρίως από τον Μακρόν, και
ακριβώς,
ο Μακρόν είναι αποδυναμωμένος πολιτικά, φοβάμαι ότι αν και τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, εγώ θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι η υποψηφιότητα της Φον ντερ Λάιεν θα υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν όμως δεν περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε ανοίγει πάλι το παιχνίδι. Έτσι. Αναζητούν άλλον, οποιονδήποτε.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επανέλθει.
Μπορεί.
Ένα τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Τσούκαλη. Η διεθνή συγκυρία είναι δραματική. Έχουμε δύο πολέμους εν εξελίξη, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Έχουμε επιπλέον τις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πιθανότητα εκλογής Τραμπ. Ταυτόχρονα έχουμε την ευρωπαϊκή οικονομική υστέρηση έναντι των δύο μεγάλων, Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας. Ποια είναι τα κορυφαία ζητήματα της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των επόμενων 5 χρόνων και τι πιθανότητες δίνουν οι συσχετισμοί των εκλογών και τα πρόσωπα που φαίνεται να προκρίνονται για να προωθηθούν αυτά τα κορυφαία ζητήματα?
Η σύντομη απάντηση είναι ότι ζούμε σε εξαιρετικά, όχι απλώς δύσκολη, σε επικίνδυνες εποχές. Είναι σαφές. Και γίνεται όλο πιο επικίνδυνη η κατάσταση. Αν εκλεγεί ο Τραμπ τον Νοέμβριο, τότε θα μπούμε σε έναν καινούριο κόσμο, γιατί ο Τραμπ νούμερο 2 δεν θα είναι ο Τραμπ νούμερο 1. Θα είναι πολύ πιο επιθετικός, πολύ πιο οργανωμένος, και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στις ΗΠΑ, αλλά και γενικώς στις διεθνείς σχέσεις. Αν συμβούν αυτά τα πράγματα, τότε οι Ευρωφαίοι θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Διότι θα πρέπει να αναζητήσουν την ενότητά τους για να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες προκλήσεις και αυτό δεν θα είναι εύκολο.
Άρα η ατζέντα σε αυτή την περίπτωση θα έχει επιβαρυνθεί πολύ για να μιλάμε για τις λεπτομέρειες της. Κύριε Τσούκαλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, για τους ακροατές μας συζήτηση για τις εξελίξεις ευρωπαϊκές. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
Και σε εσάς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, καθώς όπως λέγαμε, όλα τα μάτια της Ευρώπης είναι στραμμένα προς τη Γαλλία και τις εκλογές τις κρίσιμες εκλογές ερχόμενης Κυριακής. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβάνης, που έχει διδάξει επίσης σε πολλά ξένα πανεπιστήμια, ενώ έχει διατελέσει και πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Κύριε Πρεβελάκη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Πρεβελάκη, είναι πολλοί όσοι επέκριναν την απόφαση Μακρόν για τις εκλογές 30 Ιουνίου, λέγοντας πως είναι ρίσκο και χαρτοπεκτική επιλογή. Αναρωτιέμαι όμως, είχε άλλη επιλογή ο Μακρόν έπειτα από τα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, με δεδομένο πως δεν είχε και αυτοδύναμη πλειοψηφία στο σημερινό κοινοβούλιο?
Δεν μπορούσε να παρατείνει κάπως την κατάσταση την υφιστάμενη και να, αλλά αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να προκαλέσει εκλογές. Το θέμα είναι αν ήταν καλύτερα αυτό που έκανε, δηλαδή να προκαλέσει εκλογές γρήγορα ή να το αφήσει για μερικούς μήνες. Υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ και κατά και οι δύο επιλογές έχουν ρίσκα. Επιλογή του να κάνει τις εκλογές γρήγορα νομίζω στηρίχθηκε στο ότι δεν θα δινόταν χρόνος για να διαμορφωθούν συμμαχίες σαν αυτή που ας πούμε είναι εμπλό αυτή τη στιγμή της αριστεράς. Είναι διαφορετικό να πρέπει να λύσουν όλα τα εσωτερικά προβλήματα μέσα σε 2-3 εβδομάδες και άλλο να έχουν κάποιους μήνες μπροστά τους. Η άλλη συλλογιστική είναι ότι βέβαια το αποτέλεσμα υπήρξε ένα σοκ για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Επομένως ελπίζει στο ότι ο κόσμος θα τρομάξει από την προοπτική να κυβερνήσει η ακροδεξιά. Αν αυτό καθυστερούσε, δηλαδή αν οι εκλογές καθυστερούσαν, ενδεχομένως αυτό θα έδινε το χρόνο να απορροφηθεί το σοκ.
Ναι.
Είναι λογαριασμοί, αλλά ούτως ή άλλως όλα αυτά είναι στοιχήματα, δύσκολα στοιχήματα και ρισκαρισμένα στοιχήματα, γιατί ο Μακρόν έχει να διαχειριστεί ουσιαστικά μια ήττα.
Προφανώς. Η προκήρυξη των εκλογών προκάλεσε σεισμικές δονήσεις στο γαλλικό κομματικό σύστημα. Να ξεκινήσω από δεξιά. Ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Ερίκ Σιωτή, τάχθηκε υπέρ της συμμαχίας με τη Λεπέν, με αποτέλεσμα να καθαιρεθεί ομοφόνος από το κόμμα του και η διαμάχη να φτάσει στα δικαστήρια. Ο Ζεμούρ, ηγέτης του μικρότερου ακροδεξιού κόμματος, διέγραψε την επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του, την Μαριόν Μαρεσάλ, που είναι ανιψιά της Λεπέν, με την οποία είχε διαφωνήσει στο παρελθόν, αλλά τώρα ζητούσε συνεργασία μαζί της. Όλα δουλεύουν σε αυτό το χώρο για τη Μαρί Λεπέν, κύριε Πρεβελάκη?
Κοιτάξτε, νομίζω είναι πολύ βασικό το θέμα της παραδοσιακής δεξιάς, η οποία βρέθηκε διασπασμένη, ενδεχομένως σε τρία κομμάτια. Ένα κομμάτι το οποίο θα πάει με την ακροδεξιά, ένα κομμάτι το οποίο μάλλον θα πάει με τον Μακρόν και ένα τρίτο κομμάτι που ίσως μείνει μόνο του. Αυτό βέβαια είναι μια συνέπεια της ταρακμής της παραδοσιακής δεξιάς, της μεγάλης πτώσης που είχε. Η σύγκληση με το ενός κομματιού με την ακροδεξιά δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά, είναι κάτι το οποίο επεξεργάζονται εδώ και πολύ καιρό. Η λογική είναι ότι μετά από την πλήρη παρακμή της δεξιάς θα πρέπει να αναδυθεί μια νέα ενσάρκωση της δεξιάς, η οποία να αξιοποιήσει την εικόνα της ανανέωσης της οποίας είναι φορεύστο το Front National. Επομένως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εξέπληξε, αλλά βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι της παραδοσιακής δεξιάς που δεν είναι διατεθειμένο να
προσχωρήσει
την άποψη.
Ναι. Να πάμε
υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ιδεολογικά, αλλά υπάρχουν και θέματα προσωπικότητων και ανταγωνισμών.
Προφανώς. Να πάμε στα αριστερά. Σχεδόν την επομένη μέρα, το είπατε και εσείς πριν, συγκροτήθηκε Συμμαχία της Αριστεράς με την ονομασία Λαϊκό Μέτωπο, παραπέμποντας το 1936 και την κυβέρνηση του Λεόν Μπλουμ. Πώς γεφυρώθηκαν οι θεμελιώδεις διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων συνιστοσών αυτής της συμμαχίας, που είχαν βγει με ένταση στην επιφάνεια την περίοδο πριν τις ευρωεκλογές, ιδιαίτερα μεταξύ του Μελανσόν και του επικεφαλής της τότε συνεργασίας με τους σοσιαλιστές, Ρένα Γκλιξμάν. Ποιο είναι το πρόγραμμα και ποιος ο υποψήφιος πρωθυπουργός? Μπορεί να κρυφτούν οι διαφωνίες κάτω από το χαλί το όνομα της αντιμετώπισης ακροδεξιάς, και τι θα γίνει την επόμενη μέρα?
Καλά, προφανώς οι διαφωνίες εξακολουθούν να υπάρχουν, οι εντάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Κανένα από τα προβλήματα τα οποία αναφέρετε δεν έχει λυθεί. Αυτό που θα γίνει είναι ότι την παραμονή της εκλογής θα υπάρξει μια επίφαση συμφωνίας με καθαρά, πώς να πούμε, ψηφοθυρική λογική, και την επομένη θα ξαναβγούν στην επιφάνεια. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα και να διαμορφωθεί μια ενιαία αριστερά η οποία να πείθει. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, αυτό θα πρέπει να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ μεγαλύτερες διεργασίες. Αν θυμηθούμε το προηγούμενο της συνεργασίας του Σοσιαλιστικού με το Κομμουνιστικό Κόμμα υπό το Μιτερό, αυτό ήταν κάτι, ήταν το κοινό πρόγραμμα, το οποίο το επεξεργαζόντουσαν για χρόνια. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μέσα σε 2-3 εβδομάδες.
Και ήταν και με την κυριαρχία του Μιτεράν και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως φάνηκε από τις μετέπειτα εξελίξεις. Και όχι με διάφορες ομάδες και πολιτικές δυνάμεις, όπως είναι τώρα, που είναι σχεδόν ισοδύναμες. Για παράδειγμα, οι σοσιαλιστές υπό τον Γκλιξμάν και η ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν. Σεισμικές δονήσεις δεν είχαμε, από όσο ξέρω, στο μακρονικό στρατόπεδο. Ίσως να είναι εξαιτίας της σχετικής ιτοπάθειας που επικρατεί αυτό μετά τα αποτελέσματα.
Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, είναι περίεργο πως δεν το περιμέναν αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά, ξέρετε, είναι και τα σενάρια είναι αρκετά αντιφατικά και ενδεχομένως και διαφορετικά από ό,τι φαίνονται σε πρώτη όψη. Αρχίζει πια να φαίνεται ότι αυτή η τόσο μεγάλη επιτυχία της ακροδεξιάς δεν μοιάζει να τη βολεύει τη Λεπέν. Γιατί η κρίσιμη μάχη δεν είναι τώρα, η κρίσιμη μάχη είναι οι προεδρικές εκλογές.
Του 27. Ναι.
Και κινδυνεύει να βρεθεί με την ευθύνη να διαχειριστεί τα προβλήματα τα οποία προκάλεσαν ακριβώς την ήττα του Μακρόν, δηλαδή να βρεθεί.
Μα νομίζω ότι αυτό ήταν και ο βασικός στόχος του Μακρόν με την προκήρυξη πρώτων εκλογών, έτσι δεν είναι?
Είναι και αυτό μέσα στους υπολογισμούς του Μακρόν.
Σε ποια στοιχεία, κύριε Πρεβελάκη, οφείλεται η απόθυση του γαλλικού εκλογικού σώματος προς τον Μακρόν, παρότι εξελέγει και το 17 και το 22 σχετικά άνετα? Ήταν τόσο κακός πρόεδρος ή υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες ιστορικά καθορισμένες του γαλλικού εκλογικού σώματος που την εξηγούν? Και αν ισχύει το δεύτερο, ποιες είναι αυτές οι ιδιομορφίες?
Δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε τόσο πολύ σε ιδιομορφίες της Γαλλίας, αλλά πιο πολύ σε αυτό το κύμα της τάσης προς την ακροδεξιά. Αυτό το είχε πει η Λεπέν σε μια συνέντευξη, θυμάμαι που είχε πει ότι κοιτάξτε, είναι η ιστορία η οποία γυρίζει αυτή τη στιγμή. Είναι το παλιρροϊκό κύμα το οποίο έρχεται. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να πλησιάζει εδώ και καιρό, το οποίο έχει ενταθεί τώρα. Φυσικά όλα αυτά στηρίζονται σε μια συνεχή γκρίνια ενός από τους λαούς οι οποίοι είναι, θα έλεγα, οι ευτυχέστεροι του κόσμου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βεβαίως, ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Πάντα υπάρχουν διάφορα προβλήματα σοβαρά τα οποία έχει δημιουργήσει η παγκοσμιοποίηση. Αλλά εγώ δεν βλέπω την εξήγηση τόσο πολύ, αν θέλετε, σε μια αποτυχημένη πολιτική του Μακρόν. Αλλά πιο πολύ στο ότι είναι ένα ρεύμα, είναι ένα κύμα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε, να το περάσουμε, να το ξεπεράσουμε.
Και ο Θεός βοηθός.
Όπως και σε άλλες εποχές, Ναι, ο Θεός βοηθός κυρίως, γιατί η συγκυρία, η γεωπολιτική
ακριβώς. Με δύο πολέμους, με εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον κίνδυνο Τραμπ και ούτω καθεξής.
Επομένως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ευρωπαϊκούς πειραματισμούς. Και μπαίνουμε σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πειραματισμούς χωρίς να ξέρουμε πώς θα επηρεάσουν αυτές τις ευρύτερες εξελίξεις και κυρίως βέβαια το θέμα το ουκρανικό.
Μάλιστα. Το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας είναι αυτό των 577, αν θυμάμαι καλά, μονοεδρικών περιφερειών που διεξάγονται σε δύο γύρους. Στο δεύτερο γύρο συμμετέχουν οι δύο πρώτοι, ενώ μπορούν και όσοι έχουν συγκεντρώσει 12,5% στον πρώτο γύρο. Παραδοσιακά υπήρχε συσπήρωση κατά της Λεπέν στο δεύτερο γύρο, εκεί που είχε υποψηφίους. Στις τελευταίες δεν συνέβη όμως παντού αυτό. Τι συμμαχίες ενδέχεται να δούμε μετά την επόμενη Κυριακή και εν ώψη του δεύτερου γύρου αυτών των εκλογών?
Θα υπάρξουν συμμαχίες στον χώρο της αριστεράς. Νομίζω ότι το κυρίαρχο θα είναι οι συμμαχίες ανάμεσα στην Λεπέν και την παραδοσιακή δεξιά. Αυτό βλέπω πιο πολύ και αυτό νομίζω ότι θα λειτουργήσει αρκετά αποτελεσματικά σε ένα σύστημα το οποίο είναι έντονα πλειοψηφικό. Η ειρωνία είναι ότι παλιά η Λεπέν είχε ένα ορισμένο ποσοστό, όχι αμεληταίο, και κατόπιν δεν έβγαζε καθόλου βουλευτές.
Πράγμα.
Γιατί ακριβώς το πλειοψηφικό σύστημα δεν την ευνούσε τόσο έντονα πλειοψηφικό. Τώρα αυτό γυρίζει ανάποδα. Δηλαδή το πλειοψηφικό τώρα θα την ευνοήσει.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τις τάσεις. Πρώτη η Λεπέν 30 συν, δεύτερη το Λαϊκό Μέτωπο 20, αρκετά πάνω από 20, και λίγο κάτω από το 20 η συμμαχία του Μακρόν. Βλέπετε κάποια πιθανότητα ανατροπής αυτών των προβλέψεων? Και με δεδομένο πως μάλλον αποκλείεται κάποια από τις τρεις μεγάλες παρατάξεις να έχει αυτοδυναμία, τι κυβερνητικές συμμαχίες ενδέχεται να υπάρξουν μετά και με ποια σταθερότητα, κύριε Πρεβελάκη?
Το πρώτο ενδεχόμενο είναι βέβαια να γίνει μια κυβέρνηση με κυρίαρχη τη Λεπέν, ενδεχομένως με πρωθυπουργό τον επικεφαλής του ευρωψηφαίου δελτίου, τον Μπαρντελά. Αν έχει πάρα πολλές έδρες και λείπουν μερικές, κάπως θα γίνει να βρεθούν. Και εν πάση περιπτώσει θα είναι υποχρεωμένος και ο πρόεδρος να αναθέσει την πρωθυπουργία στον...
Σε κυβέρνηση μειοψηφίας όμως.
Εντάξει, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Και θα είναι πιθανώς λιγότερο μειοψηφική από τη σημερινή κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
Και βέβαια μετά έως το
2020. Ενδέχεται να είναι το λιγότερο αποσταθεροποιητικό.
Μάλιστα.
Μπορεί να ξαναπροκηρύξει εκλογές ένα χρόνο μετά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι έχουμε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργείται δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της ακροδεξιάς, το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, γιατί βέβαια δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε τα στελέχη, δεν είναι, προφανώς δεν είναι έτοιμοι να διαχειριστούν όλα τα σύνθετα προβλήματα της γαλλικής κοινωνίας. Εκεί αν δει ο Μακρό ότι δημιουργείται μια τάση απορριπτική στο εκλογικό σώμα, μπορεί εκεί να ωφεληθεί και να προκηρύξει εκλογές.
Θα έχουμε καιρό μέχρι το
2000. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε μια περίοδο
αχαρτογράφητη μέχρι το 2027. Μεγάλη. Κύριε Παυλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση, που είναι με διαιτητικού φακού. Θα πάμε στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εξελίξεις τον κύριο Ισαάκ Μεΐρ, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν, που είναι 50 χρόνια στο Ισραήλ. Κύριε Μεΐρ, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς από την έρημο του Νέγκεβ.
Έχω την εντύπωση πως το τελευταίο διάστημα η προσοχή έχει μεταφερθεί από τη Γάζα στο βόρειο Ισραήλ και το Λίβανο, καθώς έχουμε συνεχείς ρήψεις ρουκετών και ντρόνους από τη Χεζμπολάχ, αλλά και στοχευμένες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον ηγετικών στελεχών της κυρίως. Υπήρξε μάλιστα και ένα απειλητικό βίντεο αυτή τη βδομάδα της Χεζμπολάχ που μιλούσε για τους στόχους που θα έχουν οι επιθέσεις με πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ ο Ναζάλα, ο ηγέτης της, έφτασε να απειλήσει και την Κύπρο. Στην περιοχή βρέθηκε και ο Αμερικανός απεσταλμένος Χόξτιν, προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα, ενώ φέρεται να μετέφερε προς την κυβέρνηση του Λιβάνου ένα τελεσίγραφο του Ισραήλ πως αν έως την ερχόμενη Δευτέρα δεν αποσυρθεί η Χεζμπολάχ από τον Νότιο Λίβανο, θα γίνει χερσαία επέμβαση. Τι πιθανότητες περαιτέρω ανάφλεξη υπάρχουν, κύριε Μεΐρ, αλλά και τι αντοχές υπάρχουν στο Ισραήλ και το στρατό του για ένα δεύτερο μέτωπο, με δεδομένη τη Γάζα αλλά και τη διεθνή πίεση που υφίσταται γι' αυτό?
Άκουσα την συνέντευξη, τη συζήτηση που είχατε την περασμένη εβδομάδα με τον Δόκτωρα Χαρίτο, ο οποίος είναι και ιστορικός και εξαιρετικός αναλυτής. Και σας είπα ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύο μέτωπα. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο να βρεθεί μια διαφορετική λύση εκτός από την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Πρέπει να καταλάβουμε, δεν ξέρω πόσο οι ακροατές σας γνωρίζουν την κατάσταση, αλλά η Χιζμπαλά είναι κράτος εν κράτη, παρόλο που έχει προσώπους στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Ουσιαστικά κρατάει ιδιωτικό στρατό και διεξάγει έναν πόλεμο με το Ισραήλ στην πλάτη του Λιβάνου. Και αυτό που το Ισραήλ προσπαθεί να κάνει εδώ και πολύ καιρό είναι να κάνει το Λίβανο να καταλάβει ότι ο Λίβανος έχει κάποια ευθύνη απέναντί μας σαν ανεξάρτητο κράτος. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Λίβανος είναι ανεξάρτητο κράτος αυτή τη στιγμή.
Πράγματι. Πάντως έχω την εντύπωση πως πέραν αυτού η είδηση της εβδομάδας βγήκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της κρατικής Ισραηλινής τηλεόρασης. Σύμφωνα με αυτή και το σχετικό έγγραφο που έδωσε στην δημοσιότητα, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραηλινού στρατού είχαν γνωστοποιήσει τρεις εβδομάδες πριν τα γεγονότα τα αποτρόπαια της 7ης Οκτωβρίου στην ηγεσία της μεραρχίας που ήταν αρμόδια για τη μεθόριο Ισραήλ-Γάζας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο της Χαμάς να πραγματοποιήσει επίθεση κατά των Ισραηλινών οικισμών. Πώς έγινε δεκτή αυτή η είδηση από τους πολίτες του Ισραήλ αφενός, αλλά και από τις πολιτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης?
Νομίζω ότι το μόνο νέο σε αυτή την υπόθεση είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών. Διότι μέχρι τώρα είχαμε συζητήσεις και κουβέντες με στρατιώτες, άντρες, γυναίκες που ήταν στην περιοχή και που προειδοποίησαν και οι οποίοι προσπάθησαν να φέρουν στη δημοσιότητα το γεγονός ότι ένα πράγμα ήταν γνωστά εξ αρχής. Ο κόσμος στο Ισραήλ έχει, νομίζω αυτή τη στιγμή, έχει φτάσει σε ένα σημείο που θα ήθελε πάρα πολύ γρήγορα να αλλάξει αυτή την κυβέρνηση και αυτόν τον πρωθυπουργό όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι λογική. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι η Γκόλντα Μέιρ μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973, η οποία ξεκαθαρίστηκε εντελώς από μια ανακριτική επιτροπή και ξαναψηφίστηκε από τον κόσμο για την Πρωθυπουργία, παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε διότι η Γκόλντα Μέιρ όλο τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ γυρνούσε με ένα μπλοκάκι και κάθε μέρα έγραφε εκεί τους νεκρούς στρατιώτες, αεροπόρους κλπ. Δεν είναι αυτή η κατάσταση σήμερα. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι εντελώς διαφορετική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον πόλεμο, αντιμετωπίζει τον λαό του Ισραήλ, αντιμετωπίζει τις ακραίες καταστάσεις που δημιουργούνται στα σύνορα. Για να καταλάβετε, έχουμε μεταξύ 100 και 200 χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων από το βόρειο μέρος του Ισραήλ, από το νότιο μέρος του Ισραήλ, από εκεί που πέφτουν οι ρουκέτες και οι πύραυλοι. Αυτές είναι οι οικογένειες που έχουν παιδιά που πρέπει να πάνε σε σχολεία. Αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι τραβιούνται και σέρνονται από εδώ και από εκεί. Αυτό δεν είναι λογικό. Το Ισραήλ ποτέ δεν ήταν φτιαγμένο, οργανωμένο για τόσο μακροπρόθεσμο πόλεμο.
Το δεύτερο, έχω την εντύπωση, από τα σημαντικά γεγονότα αυτής της εβδομάδας ήταν μια διένεξη μεταξύ Νετανιάχου και στρατού. Ο IDF ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας ημερήσιες τακτικές παύσεις, ούτως ώστε να περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια στις επιχειρήσεις στη Γάζα, ούτως ώστε να περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια. Δέχθηκε κριτική από τον Νετανιάχου. Προχθές ανώτερος αξιωματικός και εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε σε συνέντευξή του πως είναι αυταπάτη η πλήρης καταστροφή της Χαμάς, γιατί η Χαμάς είναι ιδεολογία. Δέχθηκε και αυτός κριτική. Τι συμβαίνει στις σχέσεις μεταξύ του στρατεύματος και της ηγεσίας του και της κυβέρνησης και του Νετανιάχου?
Υπάρχει μια παράδοξη κατάσταση στο Ισραήλ, βάσει της οποίας ένα μεγάλο μέρος των μετριοπαθών από πολιτικής άποψης και θέσης είναι τέως στρατιωτικοί, τέως ηγέτες των μυστικών υπηρεσιών κλπ. Γιατί? Διότι αυτοί έχουν δει το θάνατο με τα μάτια τους, έχουν χάσει συντρόφους, έχουν βρεθεί μέσα στη μάχη. Οι πολιτικοί βρίσκονται απ' έξω. Οι πολιτικοί βλέπουν τα πράγματα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, κυρίως... Προσπαθώ να μετράω τις λέξεις μου για να μην ακουστώ χυδαίος, αλλά ο καθένας από αυτούς κοιτάει καθαρά το ιδιαίτερο ιδιωτικό του κέρδος. Και θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα την εποχή της 7 ετίας. Έχοντας μεγαλώσει εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, οι θέσεις μου απέναντι στο στρατό ήταν όπως ήταν οι θέσεις πολλών άλλων Ελλήνων εκείνη την εποχή, μη επιφυλακτικές. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε σημείο που λέω ότι οι μόνοι, και όχι μόνο εγώ, ένα τεράστιο μέρος του Ισραηλινού λαού, οι μόνοι στους οποίους μπορούμε να εμπιστευτούμε είναι η ηγεσία του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. Ακούγεται παράδοξο, αλλά τους πολιτικούς θα θέλαμε να τους διαγράψουμε μέχρι να ξανακάνουν μια αυτοκριτική και να καταφέρουν να φτάσουν σε σημείο που θα μπορέσουμε να τους εμπιστευτούμε.
Οι διαδηλώσεις στο μεταξύ συνεχίζονται. Ποια είναι τα αιτήματά τους, κύριε Μέιρ, πέρα από την επιστροφή των ομήρων και την εκεχηρία?
Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται διότι έχουμε ακόμα 120 ομήρους, εκ των οποίων οι περισσότεροι φαίνεται είναι νεκροί ήδη, και όσο τραβάει αυτή η ιστορία θα έχουμε πολύ περισσότερους νεκρούς και πολύ λιγότερους ζωντανούς. Η εκεχηρία, για να σταματήσει αυτή η τρέλα στην οποία βρισκόμαστε, είναι ένας από τους άλλους λόγους για τις μεγάλες διαδηλώσεις, και σας υπενθυμίζω ότι πριν από 2 μήνες είχαμε επίθεση από το Ιράν.
Βέβαια.
Μιλάμε για 330 πυράβλους και ουκέτες και ντρόνους κλπ. Που πέσανε στο Ισραήλ μέσα σε μία νύχτα. Το γεγονός ότι καταφέραμε να καταρρύψουμε το 99%, το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά που δεν έφτασαν στο Ισραήλ καταρρύφθηκαν από μία, να την πούμε, ομοσπονδία αραβικών χωρών γειτονικών με τις οποίες έχουμε διπλωματικές σχέσεις, αλλά επίσης των Αμερικανών, των Άγγλων και των Γάλλων. Αυτό δεν είναι λύνει το πρόβλημα. Την επόμενη φορά κανένας δεν μας βεβαιώνει ότι δεν θα έχουμε νεκρούς. Οπότε το θέμα της εκεχηρίας είναι ζωτικό. Μάλιστα. Και επιπλέον Και επιπλέον, οι διαδηλωτές απαιτούν εδώ και χρόνια, και σας υπενθυμίζω ότι αυτές οι διαδηλώσεις είχαν φτάσει τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο κάθε εβδομάδα,
ναι,
πάνω από ένα χρόνο.
Με αφορμή τη δικαστική μεταρρύθμιση. Ναι.
Ζητούσαν, ζητάν την παρέτηση της κυβέρνησης και καινούργιες εκλογές.
Μάλιστα. Κύριε Μυρίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του Ισραήλ περισσότερο, αυτό συζητήσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι και ή δυνατόν πιο ειρηνικό από αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύνσεις. Αν ήταν τα πράγματα φυσιολογικά, τώρα θα βγαίναμε απ' έξω και θα αρχίζαμε τις πλάκες με τον Δημήτρη Κρητικό, έναν καλό συνάδελφο και αγαπημένο, μικρότερης ηλικίας, που δυστυχώς μας έφυγε και μας άφησε πριν από λίγες μέρες. Καλό κουράγιο στους δικούς του ανθρώπους, καλό κουράγιο σε όλους εμάς που τον αγαπούσαμε για το γλυκό του χαμόγελο και την καλό του χαρακτήρα. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος, ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γιωακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Even though a cloud's white curtain in a far-off corner flashed, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting, electric lights still struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Toiling for the searching ones on their speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with too personal a tale, and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing.